Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, aceasta este o ediție specială a emisiunii Model de viață, fiindcă este ultima din cadrul acestei emisiuni. Înainte de a vă spune la revedere, de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, trebuie să subliniem anumite lucruri pe care le-am accentuat pe parcursul dialogurilor sub genericul Model de viață. Așadar, Iisus Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, este singurul model de viață care trebuie urmat. Doar studiind Sfânta Scriptură îl vom cunoaște din ce în ce mai bine pe Mântuitorul și, privind la El, ne vom lăsa transformați, asemănându-ne tot mai mult cu El în caracter. L-am avut de-a lungul mai multor episoade ca invitat pe Daniel Ștefan, de aceea l-am invitat și acum la ultima ediție pentru a ne vorbi despre importanța profeției care îl mărturisește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care vorbește despre caracterul Domnului nostru Iisus Hristos, cât de valoroase sunt aceste cuvinte ale Scripturii pentru noi, oamenii de astăzi.
Cred că am putea să răspundem la această întrebare, să zicem, împărțind răspunsul în mai multe segmente. Am putea să ne gândim, studiind profețiile, cum devine pentru mine cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am putea să ne întrebăm care sunt șansele ca Iisus să fie cu adevărat ceea ce Biblia spune că este. Apoi am putea să ne întrebăm cât de relevant este Iisus pentru mine astăzi, citind profețiile care s-au împlinit în viața Lui. Apoi am putea să ne mai întrebăm cum e de fapt Iisus în realitate. Și putem răspunde la aceste întrebări pe rând. Aș începe cu al doilea criteriu. Noi am trecut în revistă doar o parte din profețiile pe care Biblia le menționează și care s-au împlinit în dreptul Domnului Hristos. Sunt peste 300 de profeții. Într-adevăr, unele dintre ele e practic aceeași profeție scrisă de mai mulți scriitori biblici sau aceeași profeție a cărei împlinire este redată în mai multe pasaje din Noul Testament. Însă, dacă luăm profeții, să spunem, unice, sunt peste 300 de profeții care s-au împlinit în Domnul Hristos, profeții unice. Și atunci venim cu întrebarea, din punct de vedere statistic, care ar fi șansa ca în aceeași persoană să se împlinească toate acestea? Și citeam la un moment dat într-o carte că un matematician calculase rata de succes. Gândiți-vă că am face aceste șanse măsurându-le în monezi. Care ar fi șansa ca doar 6 profeții din cele 300, era studiul respectiv, peste 300, să se împlinească în viața unui singur om? Și calculul statistic spunea că dacă am acoperit suprafața României cu monezi de 50 de bani, șansa ca 6 dintre ele să se împlinească strict în viața unui singur om e ca suprafața României să fie acoperită de 1,5 metri grosime de monezi de 50 de bani. Și trimite un om legat la ochi ca din prima încercare să găsească o singură monedă marcată. Practic șansa e aproape zero. E clar că am putea argumenta după aceea că, da, profețiile au fost scrise ulterior pentru ca să se potrivească. Eu știu că călugării în decursul evului mediu au avut timp să încropească idei, să încropească scrierile biblice vechi testamentale astfel încât să se potrivească cu viața lui Iisus. Însă astăzi, în secolul 21, avem suficient de multe dovezi ale autenticității Vechiului Testament care să nu lase loc de îndoială în privința faptului că, într-adevăr, scrierile Vechiului Testament sunt toate anterioare timpului în care a trăit Domnul Hristos. De aceea, în dreptul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să-l vedem după ce am studiat măcar o parte din profețiile care s-au împlinit în viața Domnului Hristos, cred că putem trage două concluzii. Biblia Cuvântul lui Dumnezeu este, în primul rând, autentic. Dumnezeu a avut grijă în decursul istoriei foarte zbuciumate să-și păstreze neatins cuvântul său, să definească în mod clar care sunt scrierile pe care el le recunoaște ca fiind cuvântul său, pentru că au fost și alte încercări de a include alte scrieri, ceea ce noi numim astăzi apocrife, în canonul Scripturii, dar foarte clar și fără tăgată în ziua de astăzi, putem spune că Biblia este în mod clar stabilită. Ceea ce a rămas în afara canonului biblic fie n-a fost recunoscut de către marea majoritate a învățaților evrei, fie au avut origini incerte scrierile respective, fie ideile care sunt acolo nu s-au potrivit cu, să spunem, filonul de aur al Bibliei. Lucrurile s-au pus în așa fel, cap la cap, încât Biblia are o foarte clară continuitate. Nu sunt idei care să iasă din context și să dea învățături într-o altă direcție decât celelalte. Biblia este foarte unitară. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu își dovedește pentru noi astăzi valabilitatea. Chiar dacă e scris cu mii de ani în urmă, chiar dacă acolo găsim personaje care au trăit în culturi, în epoci, în situații sociale complet diferite decât cele pe care noi le avem astăzi, cuvântul lui Dumnezeu își dovedește valabilitatea pentru noi, pentru că în orice situație ne-am afla, cu siguranță vom găsi fie un personaj biblic, fie un îndemn biblic, fie un cuvânt profetic, fie poate un singur tablou din viața cuiva din Biblie care să se potrivească cu situația noastră. Chiar dacă ne-am schimbat din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere a nivelului de viață, din punct de vedere a unor reguli de viețuire și, eu știu, drepturi ale omului, spre exemplu, modelul și nevoile omului au rămas aceleași, fie că suntem pe timpul Vechiului Testament, fie că suntem în Noul Testament, fie că suntem în ziua de astăzi. Și cu siguranță vom găsi, dacă vom căuta în mod sincer, o situație care să se potrivească cu situația noastră și prin care Dumnezeu să ne dea un răspuns la căutarea noastră.
Ne întrebăm cum îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos prin intermediul profețiilor. Ce vedem în mod concret ca fiind calități ale sale? Calități pe care le urmărim apoi în viața lui, așa după cum este redată viața în Noul Testament de către evangheliști.
Putem vedea mai multe calități. E clar că nu le putem prinde pe toate, pentru că fiecare aspect a vieții sale dezvoltă și descoperă o altă calitate, o altă trăsătură de caracter, care împreună formează, să spunem, totalitatea persoanei pe care noi numim astăzi Domnul Iisus Hristos. Și, practic, fiecare latură a persoanei sale, a caracterului său, poate, în mod separat, să fie luată ca un model de viață pentru cei care ascultă. Dar, pentru că ați pus întrebarea aceasta, îl putem vedea, în primul rând, pe Iisus ca fiind o persoană care lucrează. Iisus n-a trecut prin viață, să spunem, de la un capăt la celălalt, separat sau făcând notă discordantă cu lumea din jurul lui. Iisus a împlinit cuvintele profeției, a împlinit planul lui Dumnezeu, care în primul și în primul rând este cea de a lucra pentru omul păcătos. Iisus lucrează. Iisus nu trăiește într-un cer, eu știu, în soții de îngerași, sub forma unor copii mici cu aripioare, stând pe norișori roz, așa cum de multe ori e prezentat prin diverse reprezentări grafice. Iisus este o persoană implicată în mod activ, încă dinainte de momentul întrupării sale, în planul general de mântuire a omului, dacă vorbim ca specie umană, și de mântuirea fiecarei persoane ca individ. A fost prezent Iisus în momentul creierii lumii noastre. Practic, Fiul lui Dumnezeu cu mâinile sale a, să spunem, frământat lutul din care Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Iisus a fost prezent și la momentul trist al izgonirii din Eden, a fost prezent în momentul trist a sacrificării primului, probabil, miel, la poarta Edenului, din pielea căruia Dumnezeu cu mâinile lui, spune Domnul Hristos cu mâinile lui, a făcut haine primei perechi, ca tocmai își pierduse veșmintele de slavă. A fost prezent Iisus în toate scenele Bibliei, pe muntele Sinai, unde i-a descoperit lui Moise tablele legii și le-a înmânat scrise de Dumnezeu cu propriul său deget. A fost prezent în momentul în care Iosua începea cucerirea Israelului prin dărâmarea zidurilor Ierihonului. A fost prezent în toată istoria poporului evreu. A fost prezent în mijlocul celor care declarau că îl așteaptă. A fost prezent în templul lui Dumnezeu încă de la primul templu sub forma șechinei. A fost prezent în mod fizic atunci când le-a vorbit oamenilor, a scos afară schimbătorii de bani și vânzătorii de animale. A fost prezent în mijlocul poporului său și a lucrat în grădina Ghețimanii, la cină, pe cruce, apoi până la momentul învierii. Și Iisus lucrează în continuare pentru că profeții nu se încheie cu înălțarea sa. Iisus lucrează în continuare pentru poporul său până în momentul în care, cum spuneam în ultimul episod, până se va ridica să vină a doua oară ca să-și ceară poporul său să-l ducă la sine.
Amintind toate aceste momente importante din istoria poporului lui Dumnezeu, respectiv din istoria biblică, este clar evidențiată calitatea sa de omniprezență. Apoi este evident atotputernicia lui Dumnezeu. Ceea ce mă gândesc că ar putea fi și o calitate a noastră, pe lângă acestea care sunt divine și aparțin lui Dumnezeu, o calitate pe care noi de multe ori ne străduim să o avem, să o dezvoltăm, ar fi răbdarea. Ne surprinde faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de fapt Dumnezeu însuși, a avut atâta răbdare cu atâtea generații de oameni, dar a avut răbdare ca să-și îndeplinească misiunea pas cu pas atunci când a venit pe pământ. Nu a început cu finalul, pentru că a venit ca să moară pe cruce, ci a avut răbdare. A trăit ca și copil.
O altă lăsătură pe care aș vedea-o eu este aceea că Iisus iubește. Este starea...
Este calitatea definitorie a lui Dumnezeu. Exact. Dumnezeu este dragoste.
Asta vreau să spun și eu, că Dumnezeu este dragoste. Și Iisus a venit să îi iubească pe oameni cu acea dragoste cu care Dumnezeu este în stare să iubească pe oameni. Și în privința aceasta, El este în continuare un model de viață pentru noi. Nu știu câți am putea ajunge. E clar că prin puterea noastră nu putem să ajungem la acel grad de iubire a lui Dumnezeu și a aproapelui așa cum a făcut-o El. Însă tocmai de aceea este El un model spre care să tindem și să căutăm ajutorul Duhului Sfânt pentru a avea aceeași putere de a iubi pe care a avut-o El. Apoi, pentru că ați vorbit despre omniprezența lui Dumnezeu, am putea vorbi despre omnisciența lui Dumnezeu. Iisus n-a fost o persoană, să spunem, aruncată în lume și care a avut o activitate, o viață, care să fie dependentă de factorii din jurul său. Iisus a avut o viață așa cum Dumnezeu i-a trasat-o. Și în fiecare zi, Iisus lua cunoștință de planul lui Dumnezeu pentru el. Practic, împlinirea profețiilor, dacă luăm doar cele din segmentul de 3 ani și jumătate a lucrării sale, care s-au împlinit în acea perioadă, e clar că Dumnezeu a prevăzut cum vor fi lucrurile. A scris profețiile pe baza preștiinței sale. Însă Iisus a acceptat, om fiind, să primească de la Dumnezeu pas cu pas drumul pe care trebuie să meargă, descoperirea succesivă a pașilor lucrării sale, pentru ca să se încadreze în profețiile respective. Chiar dacă anumite lucruri parcă au fost sub influența factorilor externi, de exemplu, nimeni nu l-a trimis pe Iuda să-l vândă pe Iisus pentru 30 de argint, a fost decizia lui. În schimb, Iisus n-a fost o victimă a factorilor externi. De altă parte, vedem la Iisus faptul că în ciuda a ceea ce știa, în ciuda, cum spuneam, factorul extern pe care i-a întâlnit și care au fost potrivnici, a mers până la capăt cu dedicare pentru lucrarea sa. Dacă spunem pentru lucrare, poate suna într-un fel impersonal, la fel cum cineva merge înainte pentru că vrea să ajungă la un anumit țel, gândindu-se doar la țelul respectiv. Iisus a manifestat dedicare pentru lucrarea sa, aici vorbind de oamenii pe care a venit să-i salveze. Lucrarea lui Iisus nu e ceva impersonal, e o sumă de oameni pe care să-i câștige pentru împărăția sa. În ciuda a tot ceea ce a știut, la toate respingerile pe care le-a suferit, a tot ce știa ca Dumnezeu, pentru că el practic scrisese profețiile inspirându-i pe profeții Vechiului Testament, știa ce va fi cu el, a mers mai departe cu aceeași dedicare, având în vedere destinația finală, salvarea celor păcătoși și acordarea celei de-a doua șanse.
Trebuie să vorbim în acest context, pentru că ați amintit despre această dedicare, supunerea pe care a avut-o el față de planul lui Dumnezeu. L-a acceptat inițial, însă atunci când a fost pe pământ s-a supus complet voinței tatălui. De aceea avea momente prețioase de devoțiune, nopți întregi în care se ruga, timp în care se întâlnea cu Dumnezeu și primea planul pe care îl avea de făcut în următoarea zi. Deci supunere, smerenie, am putea vorbi aici despre ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, că Iisus Hristos era blând și smerit cu inima, că s-a dezbrăcat de dumnezeire și a acceptat să fie un rob al suferinței. Iată, dar alte calități ale Mântuitorului nostru care merită urmate, care trebuie, de fapt, urmate de fiecare credincios.
Pentru că vorbesc despre suferință, am vrea să citim doar două versete din Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 7. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, e clar vorba de Iisus, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, și aici e accentuarea, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Este clar că în rândul Sfintei Treime există o subordonare, să spunem, poate funcțională e un cuvânt prea tehnic, dar e o subordonare din smerenie. Și cu toate acestea, cu toată smerenia deplină pe care fiecare din persoanele treimii o are, Iisus alege să învețe mai departe smerenia suferind. Am mai vedea în dreptul Domnului Hristos încă o caracteristică care reiese din profeții, aceea de planificare. Iarăși un cuvânt prea tehnic, poate, dar n-a avut o viață și n-are o lucrare, cum spuneam, la întâmplare.
Haotică, este foarte bine organizat.
Ca viață vorbim și ca lucrare. De aceea, fiecare pas pe care el l-a făcut a avut o consecință și a avut o justificare într-o acțiune și într-o perspectivă pe termen lung. Acea planificare de care avem și noi nevoie în viața spirituală. Dacă ne închipuim că astăzi putem trăi viața cum vrem noi și poate cum gândesc unii la bătrânețe, eu știu, mă voi pocăi la bătrânețe, am timp. Unii gândesc că e pentru cei bătrâni religia. Să nu credem, să nu-și închipuie cineva că o soluție de căutare a lui Dumnezeu pe ultima 100 de metri a vieții va produce acea schimbare de caracter care să se cheme salvarea omului din păcat. Iisus n-a venit, luând iarăși profețiile biblice, n-a venit doar să-l salveze pe om de păcat. Adică să avem un raport al vieții pe care să se scrie iertat, indiferent de blestemățiile pe care le-am făcut în cursul vieții, indiferent cât de adânc am ajuns în păcat și cât de mult ne-am mânjit caracterul și viața și i-am mânjit și pe ceilalți din jurul nostru cu viața noastră, și Iisus să scrie la sfârșit ca un judecător mituit, iertat. Da, poate face și lucrul acesta. Adică Iisus iartă orice păcat. Însă Iisus a venit să-l scape pe om și din păcat. Și sfințirea, care e o lucrare de o viață pentru fiecare credincios, are în vedere nu doar iertarea raportului vieții, ci și o completă transformare a vieții și a caracterului. A căuta pe Iisus doar pentru iertarea de păcat este un har ieftin. Noi trebuie să avem în vedere că Dumnezeu dorește ca să fim oameni cu totul noi, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, de aceea tot Iisus face și scăparea omului din păcat, pentru ca să ne găsească pregătiți pentru împărăția sa. Să nu imaginăm faptul că la venirea Domnului Hristos vom trece așa printr-un act miraculos, la fel ca într-un film pentru copii cu vrăjitoare și cu zâne, în care vom fi transformați și, indiferent cum am fost, ce am făcut, ce am gândit, ce am mâncat, ce am practicat în timpul vieții, vom fi oameni cu totul noi. Da, vom avea trupuri noi, dar caracterul, din păcate, nu se va schimba peste noapte.
Deși Biblia spune că într-o clipă, într-o clipală din ochi, la revenirea Mântuitorului, cei care sunt în viață vor fi transformați, iar cei care sunt supuși putrezirii vor fi transformați în neputrezire. Însă caracterul este de fapt lucrarea vieții întregi a credinciosului printr-o dependență de Dumnezeu, o lucrare de transformare. Pentru că, așa după cum am observat, o altă calitate a Mântuitorului pe parcursul întregii scripturi este libertatea. Dumnezeu oferă libertatea omului de a alege. Și la fel a făcut și Domnul nostru Iisus Hristos. I-a vindecat în mod special pe aceia care au ales să apeleze la El, care au crezut în El. Și aș vrea să mă amintesc în contextul acesta și mila și compasiunea. Modul în care Iisus Hristos n-a lăsat niciun om care avea nevoie de atenția Lui neobservat. Întotdeauna s-a plecat cu milă, cu dragoste, cu compasiune față de cei mai denigrați, față de cei mai neînsemnați oameni.
Cred că cel mai scurt verset al Bibliei reflectă foarte bine ceea ce a spus Iisus. Plângea, doar două cuvinte, care arată ce simțea El în fața mormântului sigilat al lui Lazar, deși știa că peste câteva clipe urma să-l învieze pe Lazar. Iisus n-a jucat teatru. Încă un lucru pe care vreau să spun legat de ce ne redau profețiile despre Domnul Hristos. Iisus a trăit tot timpul predat în mâna Tatălui. Acea luare a crucii, de multe ori neînțeleasă sau creștin înțeleasă de către diversi oameni, a-ți purta crucea nu înseamnă a suferi într-un mod inutil atunci când există o șansă de scăpare. A-ți lua crucea pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem în fiecare zi, a ne lua crucea, înseamnă ca în fiecare dimineață să îmi predau viața și planurile mele pentru ziua respectivă Domnului Hristos, pentru ca după voia Lui planurile respective să se împlinească sau să eșueze. Evenimentele zilei să fie după voia Lui, comportamentul meu să fie după voia Lui, cuvintele mele și faptele să fie după voia Lui. Aceea înseamnă a-ți lua crucea în fiecare zi. Dacă ar fi să ne mai gândim tot la profeții, am putea spune că ele se împart în trei categorii. Profeții care s-au împlinit în trecut, dacă ne raportăm la timpul nostru, într-un timp trecut față de contemporaneitatea noastră. Cele care se împlinesc în prezent, cele care se vor împlini în viitor. Biblia este o carte prezentă, nu e o carte a unor profeții trecute, eu știu, scrise pentru poporul evreu de acum 2000 de ani, eventual pentru primii creștini și gata, s-a încheiat. Profețiile care se împlinesc în Domnul Hristos sunt cu împlinire trecută, prezentă și viitoare și găsim foarte multe și le-am vorbit despre ele, profeții care se vor împlini aproape de a doua venire a Domnului, adică timpul pe care trăim noi astăzi, sau altele se vor împlini la a doua venire a Domnului sau imediat în timpul următor după ce mântuiți vor fi cu Domnul Hristos în cer.
Sunt, așa cum aminteați, multe calități pe care pe parcursul emisiunilor probabil că le-am subliniat, însă în această ediție nu am putut să ne referim la toate, fiindcă într-adevăr, întreaga veșnicie vom studia caracterul lui Dumnezeu, care este infinit. Și nu ne rămâne decât să ne supunem lui Dumnezeu pentru ca în fiecare zi să ne descopere ce este rău în caracterul nostru și ce trebuie cizelat, cum putem să ajungem să fim cât mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos.
De fapt, acest ciclu a fost doar o invitație pentru cei care ne ascultă să citească singuri pentru ei cuvântul lui Dumnezeu și să-L aplice.
Aș vrea ca la finalul acestei emisiuni să citesc din Filipeni capitolul 2 câteva versete, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel dar, prea iubiți ascultători, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, ținând sus cuvântul vieții. Punem punct întâlnirii noastre și ne dorim ca aceste cuvinte să fie împlinite în dreptul nostru al tuturor. Numai bine! La revedere!